Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС, бай-бай 48-о Народно събрание, хело избори, ще ви се получили. Отговаря Сезгин Мехмед, ДПС.
Беновска пита.
И така, тук при нас е младежкия лидер на ДПС.
Добър ден,
здравей, Сезгин.
Добър ден на всички слушатели, на всички зрители.
Добър да бъде, ще видим. Ще видим. Бай-бай 48-о Народно събрание, хелло 49-о, ще ви се получили.
Позволете ми преди целият позитив.
Да не започнем от вратата за краката.
Който така съм се подготвил да поднеса пред вашите зрители и слушатели.
Да.
Първо да поднеса дълбоките си съболезнования пред огромната трагедия, която се случи в Турция и в Сирия. И в същото време да благодаря на всички, които се отзоваха с личната си помощ към тази трагедия, най-вече на цялата структура на Движението за права и свободи, но конкретно и на структурата в Хасково, която понесоха тежестта на над 50 тира и техните усилия бяха денонощни и продължават да помагат. В същото време
обаче... Аз вече изгубих видеото, между другото, какво сте дарили. Пращате непрекъснато съобщение. Последното, което виждам, 650 палатки, 5000 походни легла и така нататък.
Цялата информация е налична, но в същото
3-6
време...
3-6 хиляди одяла.
По-скоро искам да се концентрирам върху...
200 тона храни, консерви, не знам какво си, 145 тона дрехи за деца и възрастни, 2800 пакета памперси, 10 000 кашона с хигиенни препарати, 100 000 печки за ток, 15 000 генератора, външни батерийни печки, дърва и кюнци, 45 тира.
Да, всичко, което е необходимо за първа помощ сме го изпратили от това, което има необходимост там, но аз не толкова към материалната помощ, колкото към онова, което направи и българската държава. Чувствам се горд от това, което направи държавата. Наистина в този труден момент българската държава успя да покаже, че я има и че може да реагира в такива моменти. Наистина се почувствахме горди. Но от друга страна, като млади хора се почувствах горд и от действията на едно 10-годишно дете, след което започнахме една чудесна кампания.
Той детето, потикна... което дари сутинките.
Не, детето, което дари всичките си играчки в първия ден на трагедията и каза, аз искам и да им напиша едно писмо, в което да им кажа, не се страхувайте, нас не има, бъдете щастливи и затова аз искам да дам всичките си играчки.
Колко трябва обаче, вие съм млад човек, за колко трябва да се възползваме от тази детския наивитет?
Ами, аз мисля, че в тези трудни времена, в които се намираме, единственото спасение минава през любовта. А детската любов е тази чистата любов, която дава ни различна искра, емоция в живота, с която казваме, има надежда. Нали? Природата ни постави пред едно огромно изпитание. Но щом в това изпитание и най-малките души и сърца могат да трепят заедно с всички останали и да ни вдъхноват в онова, което се върши. Аз съм убеден, че ще преодолеем тези трудни времена. Това изпитание на природата, то не е поставено само на една територия. Това изпитание на природата е за целия свят. И в зависимост от това как ние ще реагираме, ще преминем през това трудно изпитание. Разбира се, сме
поставени... Дай Боже, знаете ли, ние направихме две реклами. Една по-дълга и една по-късичка. Ще помоля колегите сега във ваша чест да пуснат кратката реклама на вашата дарителска сметка, защото аз мисля, че вие няма да престанете да събирате помощи и да ги пращате. Колеги, имаме ли готовност? Изненадах ви. Давайте камере.
Дарителска сметка в подкрепа на семействата на загиналите в опустошителните земетресения в Турция и на пострадалите в тази ужасяваща трагедия отвори ДПС. Средствата ще бъдат предоставени на Турската агенция за бедствията, която ще ги разпредели според нуждите на страната. Титуляр на сметката е ДПС, Търговска банка ДАД, IBAN, BG96DEMI 92405000309448.
Така, ето пуснахме още веднъж, ние излучваме непрекъснато и доста, имам сведения, че доста от нашите зрители и слушатели също помагат.
Оказва се, че извън структурите на Движението за права и свободи, много хора са решили да подпомогнат тази кампания и са се доверили на това, че наистина средствата, които ги даряват, ще достигнат до тяхното предназначение. Затова още веднъж ми позволете благодаря на всички, които участваха в тази кампания, продължават да участват и ще участват с личната си помощ, независимо каква е тя.
Така, обаче искам още един въпрос. Мигрантската вълна. Вчера видяхте в следовата, хубавия за България, за София следоват, поне на мен така ми позвуча. За малко се бях откъснала от политиката. Изведнъж се качвам в колата, пускам радиото, чувам по нашите новини. 18 души загинали, 4 в критично състояние, 40 и затиснати в някакъв камион под някакви дървета, починало едно малко детенце от задушаване от глад. Казвам го по това, че вие преди месец, може и повече, начало с Хамид Хамид, председателя на вътрешната комисия, вашия заместник-председател, срещахте на парламентарна комисия съвместно тук в България с представители на комисията по вътрешни работи на Великото национално събрание на Турция, на която беше обсъдена актуалната обстановка на държавните граници с Турция и бежанския поток и сътрудничеството. Казвам, не че тия бежанци са дошли от Турция, но изобщо заляга ли това вашата кампания?
Аз първо искам да обърна внимание, че това е една много сериозна трагедия, която се случи вчера. За съжаление, този проблем не е само проблем на България, не е само проблем и на Република Турция. И в следващия период изглежда, че този проблем няма да бъде решен. Той е проблем на целия Европейски съюз, да не кажа, той е световен проблем. Кризата, която се случва с мигрантите, не се случва само в България, и в други държави се случвали. И затова е много необходимо да има център на отговорност за действията в нашата страна, в България. Крайно необходимо е вече да съставим редовно правителство, което да може да отговаря на всички поставени въпроси. Не търся вина в никой. Тази мигрантска вълна е огромна, тя надскача единствено и само възможностите на държавата. Но може да бъдат преодолени тези тежките, фатални изходи на мигрантската вълна. Затова е необходимо и България, и Турция, и всички държави, и целият Европейски съюз, през които минават основният поток на бежанските вълни, да участват адекватно с ясен център на отговорност за действията, които взема всяка една държава. Затова ние винаги сме били част от този процес и ние ще бъдем част от този процес, и ние като Движение за права и свободи винаги сме участвали в онази отговорност, в която изисквала държавата.
Добре, Мустафа Карадайъ заявява многократно, сега ще пуснем и кратко изявление негово от вашия Централен съвет, ли се нарича вашия конгрес, така, че ДПС трябва да е част от мнозинството, което ще излъчи редовен кабинет в 49-то Народно събрание. Дали това ще ви се получи?
Аз съм убеден.
Вчера Бойко Борисов леко даде задън и каза, че коалиция с БСП и ДПС няма да прави, което не означава, че не може да направи техническо, експертно и друг вид правителство.
Аз ще отговоря така. Понеже ние като поколение преминахме през много сериозно изпитание на времето и
преживяхме. За вашето поколение.
За нашето поколение, да.
Вие сте роден 80?
И 7 година. И в предходния период на политическата ситуация в държавата преминахме от много крайности, в една крайност, в друга крайност. И онова, което липсваше от 45-я парламент насам, е отговорността. В България няма първо ясен политически субект, който да поеме отговорност. В този ясен политически субект няма ясен политически лидер, който да застане и да поеме отговорност. Няма ясни политически субекти в политиките, които да застанат срещу лидерите и да кажат, че не са прави. В България всеки го е страх да поеме отговорност. В търсенето на героя спасител изпуснахме времето и възможността да използваме кризата като трамплин за преодоляването и на икономическите кризи. Да, за съжаление, бизнес моделите, които се опитват да налагат политиките на останалите политически участници, ще кажа, не лидери, защото лидерството е нещо съвсем различно в моя поглед и съзнание. Не искам в момента да правя анализ на това, защото ще изядем времето. Бизнес модела, който се опитват да ни налагат, дава рефлексията днес и виждаме, че този модел е бил грешен. И затова в трудни времена винаги Движението за права и свободи е участвало в властта и ако искаме наистина да преодолеем този тежък политически момент, тази тежка политическа криза, единственият субект на политиката, който е поемал ясно отговорност, е Движението за права и свободи.
Ами в този случай, тук няма да го пуснем за неговим време, но когато се регистрирахте в ЦИК, вашия лидер, председател, Мустафа Карадая, направи, зададе следния риторичен въпрос, бих казал. Ще участват ли в тези избори хора, които лъжат?
За съжаление, виждаме, че участват.
Как ще застанете, извинете ме, млади момко, до тях?
Много трудно.
Аз не бих си позволила. Може би затова не съм в политиката и не съм член на партия.
Но аз искам да обърна и внимание на нещо друго. Нали знаете какво означава да се занимавате с политика?
Какво?
Нали знаете какво означава да се занимавате с политика? Да бъдете убедени, че може да промените света. Аз съм убеден.
Убеден ли си?
Абсолютно. И до ден днешен, от момента в който съм участвал в този процес, ще го променим.
Ще падат от небето.
Вижте, политиката е процес на осъзнаване. Политиката е процес на осъзнаване. Политиката е процес на осъзнаване. То е като нещо, като в природата е еволюцията. Или се случва еволюция, или в един момент еволюцията прекъсва и се случва една революция. Но най-важното е точното време, когато ще се случи това.
Добре. Много ми харесва. Ще го проследя.
Да, разбира се. Ние участваме именно заради това.
Не, харесва ми, че един млад човек вече е осъзнал. Как да кажа, когато сме по-млади, и аз съм минал по този път, се ръководим от мъдростта на познаващите и тия, които са преди нас. Нали? Но после почваме да се изграждаме, не само да се изграждаме свои възгледи, но да ги провеждаме.
Тук искам да кажа нещо. Ние сме много щастливи и късметли на съдбата,
че
имаме човек, който ни постави основите в политиката, на базата на която да си градим мъдростите и да се изграждаме като личност.
Говори за визионера Ахмед Доган.
Разбира се, няма нужда дори да го казвам.
Добре, нека да чуем Карадая, защото там аз го питам и за Ахмед Доган и цитирам част от едно негово послание, което ти леко спомена и сега ще го доразвием. Здравейте, Бановска пита. На добър час. Господин Карадая, искам да припомня два цитата от почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, които бяха напомнени, написани са преди 13 години, в навечерята на 33-та годишнина на ДПС. Първият цитат е: основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия и изход от кризата, а не разделението на обществото на добри и лоши, нещо, което стана модерно в една партия, на справедливи и виновни. И вторият цитат е нещо като извод: търсенето на виновност във всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите и спасители стават необходими. От тук въпросите. Първият въпрос. Вие от добрите ли сте или сте от лошите? И ако се стигне отново до, дай Боже, до Народно събрание, кои са добрите, вероятно, към които вие се причислите, с които бихте си сътрудничили на база експертност, на база общи цели и грижи за България? И второ, трябва ли в България герои-спасители? Има ли ги такива? И вие изживявате ли се ДПС като пазители на архивския мир на Балканите, като един герой-спасител. Не го казвам с ирония, искам малко да усъвременим това понятие. Благодаря.
Те не бяха два въпросите. Надявам се...
Беше цял трактат. Да, давайте.
Да, надявам се правилно да съм ги разбрал и ще се опитам да направя интерпретация на това, което казахте от наша гледна точка. Колеги, мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а от друга страна аз добрия, свети Георги, който ще победи ламята и като победе дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество. Ние проблеми с Бойко Рашков не сме имали. Но мисля, че България има един сериозен проблем във връзка с въпроса на госпожа Беновска от гледна точка на добрите и лошите. И когато на някой му залепим етикета, че е добър, на него му е позволено да нарушава Конституцията на Република България. На него му е позволено да нарушава законите на страната. На него му е позволено абсолютно незаконно да нахлува в домовете на хора в неравностойно положение. На него му е позволено, без да му влиза в работата, да изземва избирателни списъци, да изземва дори дейност на други държавни органи, които имат задължения в тази дейност по закон. Например, районни избирателни комисии, централна избирателна комисия, така както е описано в избирателния кодекс. Мисля, че правилно ме разбрахте.
Ралица Фичева от Дневник. Да започна с това, каква предизборна кампания очаквате и ще има ли мръсна кампания или по-скоро позитивна си представяте?
Само госпожа Ралица Фичева, която беше и мой служител, Ралиева, да й помогна да разбере дали ще бъде Валя сестра Хуйнята и сега съм те изява като работиш при мен. Която се интересува дали ще бъде мръсна или чиста кампанията, да й подпомогна да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус и правите вашата кампания или с черен?
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия имаме и бели гълъби, ако сте забелязали.
Ето, Рали, трябва да си доволен и Бели трябва да е доволен. Благодаря. Ето, господин Мехмет, бели гълъби и бели автобуси. Това ли е символът на кампанията на ДПС? Обобщавам, герои-спасители, думите на Ахмед Доган, добри и лоши, понятия, които въведоха Кирчо и Асен. Как се ориентирате в тази координатна система?
Много символично говорите и аз...
Как символично? Реално са белия гълъб, автобус, гълъбите са реални.
Белия гълъб и белия автобус имат една
символи, да.
Особена символика.
Те и Кирчо и Асен, че имат бял автобус.
Съзнанието на човечеството като цяло. А имитаторите не искам да ги
само
коментирам.
Да ви посъветвам.
Искам само един въпрос.
Белите
да
ризи.
Белите ризи.
Белите ризи са геройските ризи. Като ходите на такива митинги и не знам какво си, явявате се с бяла, но сега сте в леко синичка.
Аз може би мога да влезна и в символиката и на дрехите, но искам
не,
да знам един въпрос.
Говорим за символиката как, на белия цвет.
Да, какво означава свободата днес?
Кажете.
Когато гледам цялото това, така, този диалог, който се проведе и с нашия председател.
Ще употребя една дума позорище. Това няма нищо позорно, това е направено за зрителя. За да разбере.
Да, и понеже сме поставени пред изпитанието на свободата, според мен, си позволяваме да решим демокрацията.
Да рушим?
Да, да рушим демокрацията. И, за съжаление, демокрацията се руши с недоверие и само с демократични методи.
Как ще застанете рамо до рамо с нарушители на Конституцията?
Не знам къде трябва да застанем рамо до рамо.
В 49-та народно събрание.
Аз мисля, че българският избирател е достатъчно мъдър и има възможността да оцени и да постави и да подреди следващото издание на Народното събрание. Така че ние сме длъжни да изпълним волята на избирателя. Затова процеса е и на осъзнаване и на избирателя. Затова надявам се и избирателя да си е взел поуката от случващото се не само от 45-я парламент насам, въобще от целия демократичен преход на държавата, за да може така да ни подреди в 49-то Народно събрание, за да може да застанем всички рамо до рамо и по модела, по който показахме, че може да преодоляваме изпитанията на природата, да преодолеем всички политически, на първо място политическата криза и всички останали икономически и последващи кризи.
Не е много прието, но си позволя, защото първото ви участие, когато станах на младежки председател, беше при мен. Помните ли?
Така, да, помня.
Така че се считам малко за ваша медийна кръстница. Дано да съм добра орисница. Си позволя да ви кажа, много се радвам. Израснал сте.
Благодаря.
Да, не ви правя комплимент. Дръжте фронта.
Никой
има
няма
нужда
да го изпуснем.
Така е. Да. Няколко близа накрая. Няма да влизаме в еврозоната.
Еврозоната е...
Крах ли е?
Ами...
Кратко.
Не мога да бъда много кратък на тази тема, но ще
много
го кажа последния.
Много ще бъдете, защото
да
ядем време.
Вижте, еврозоната е едно от изпитанията, което предстои да бъде пред нас. Влизането в еврозоната със сигурност ще предизвика определени сътресения в икономиката,
така?
Но ако искаме да бъдем част от голямото, сме длъжни да оцелеем в тази ситуация и да се приспособим към променящата се среда. Трябва в България да има сериозен политически център, който да поеме отговорност, така както Движението за права и свободи беше на власт в етапите на влизане в НАТО, така както влезнахме в Европейския съюз, Движението за права и свободи ще бъде част от процеса на присъединяването и в еврозона.
ДПС, удовлетворени ли сте, че Комисията за защита на конкуренцията най-сетне събра кураж? Вие сте бил дете още, когато Лукойл започна да работи в България. Никога не си е внасял данъците в България. Никога не е регистрирал търговския си годишни отчет, който ние юридическите лица сме длъжни да правим в търговския регистр. Никога не е плащал данък по чоби или не знам какво си. Но КЗК го губи с 67 милиона 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение. Няма да спесте, че с нощи Лукойл реагира и каже, че ще обжалва това решение. Но вие, ДПС, имахте доста така сериозни бележки по Лукойл.
Ние имаме
доволни
сериозни бележки не само към Лукойл, а към всички, които нарушават законите на държавата. трябва да бъдат наказани по начин, по който да отговаря на техните нарушения. И всеки има правото да се защитава, разбира се, до приемането на окончателното решение. За това да спазваш законите на държавата е винаги е било в приоритета на
така, в такъв случай веднага ще попитам за инфлацията, цените. Миналото предаване е тук Димитър Зоров, виден представител на животновъдите и този бранш изобщо. Говорихме и се оказа, че литър мляко у нас се внася украинско мляко на цена 0,45, което принуждава веднага нашите млекопроизводители да свалят своята цена, производствена цена. А в магазините, поправете ме, аз не консумирам мляко, но доколкото си спомня, се продава на 3,54 лева. Давате ли си сметка тази наценка колко пъти е? 1000 пъти?
Абсолютно, ние си даваме ясно.
Имаше една чалга песен, не знам дали сте слушали, 1000 пъти Исусе.
Ами, доста пъти така сме чували тази песен, но аз искам да се обърна и може би малко към всички земеделски производители.
Така.
Откакто съществува Движението за права и свободи, води политика насочена към
тях.
Но въпросът е, какво правят земеделските производители, когато става въпрос за вземането на отношение в този процес?
О, борец, не, чакайте, аз лично съм ставала флагва на техни борби.
Борец е, аз имах предвид следното. Единствената партия, която е защитавала интересите на земеделските производители, е Движението за права и свободи. В момента следва един период, в който могат да оценят тази борба за земеделските производители. Ние ще направим всичко възможно да защитим от най-малкия земеделски производител до най-големия земеделски производител, дори и до семействата, които се препитават с тази дейност, тяхната продукция да бъде реализирана и оценена правилно. Защото единият път за оцеляването ни на държавата минава през този сектор.
Добре. Да, благодаря за това обещание и вярвам, че го изпълните. Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерството на финансите на САЩ ни наложи втори сет списък с санкциите Магнитски. В първия присъства и вашия. Много така обичан от журналисти и политици политик Делян Паевски. Сега тук се прибавиха още няколко лица, няма да ги споменавам. Но по този повод в България дойде Джим О'Брайан, който е ръководител на офиса за координиране на санкциите на Държавния департамент на САЩ. И доколкото се разбра вчера от интервю на Борисов, той е бил на две срещи с него. Не на една, а на две срещи с него. Преди да ми отговорите какво е отношението на ДПС към това, нека да чуем единственото интервю на О'Брайан, което беше дадено не на всички журналисти, подчертавам го, и ви моля вие като млад човек да се борите да има повече публичност, а пред Българско национално радио на слушалка в комфорт.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайан заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос. в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделят резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора, свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Обрен, не нащърби ли вашата атлантическа ориентация? Искаме всички партии да застанат за това, което искаме, и ще видим кой ще го изпълни. Честно казвам, на мен, ако ми отправят такова изречение, няма да го квалифицирам. Ще го възприемам не като предупреждение, а като заплах. Доколко вашата на ДПС евро от атлантическа ориентация в случая е устойчива от такива послания? Мислете? Между ДПС и верния отговор.
Аз не искам да мисля на тази тема, защото...
А кой да мисли?
Имам готов отговор. Въпросът е, че сърбиме езика да отворя темата и не знам дали ще успеем да я прекратим в следващия половин час.
Както казва Томас Ман, гениалните неща са най-прости, така че кажете го гениално.
Аз ще кажа Кратко. Следното. Ние имаме отговор. И точно в днешния ден мисля, че този отговор се крие в заветите на Левски. Точно така. Затова ние сме изпитали историята в намирането на балансите. Нито една копи-пейст политика не може да проработи никъде в света, не само в България. На Балканите, в България има реалност, която може да даде отговор на всички поставени въпроси. И точно в тази реалност Движението за права и свободи има опита да намери баланса на всички полюси. Независимо, че към момента полюсите започват да стават повече и вътре в полюсите да има полюси. Но за това Движението за права и свободи трябва да бъде на власт. Опита на Движението за права и свободи ще ни позволи да намерим баланса на поставените задачи с българската реалност.
Чудесен финал. Благодаря ви за участие. Успешни избори.
И още едно нещо искам да кажа като за финал. Живота е много красив. И ако не сме изпитали всички дадености на живота, които ни е предоставил, сме живяли напразно.
Благодаря. Наистина.
И аз също благодаря.
Успех.
Успех на всички ни.
Излизаме от ефири и се връщаме след малко.